เหตุการณ์ขณะถือเพศบรรพชิตต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดกับตัวกระผมเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับท่านเจ้าคุณนอจากการสังเกตปฏิปทาจริยวัตรและคำสอนของท่านเท่าที่ได้บันทึกไว้เย็นวันนั้นคือวันที่บวชหลังจากลงโบสถ์ทำวัดเย็นเสร็จพระรูปอื่นๆกลับกุฏิหมดแล้วเหลือแต่ท่านเจ้าคุณนอท่านพระมหาอัมพันธ์และกระผมก็ค่อยๆคลานเข้าไปหาท่านเจ้าคุณนอกราบท่านและสนทนาธรรมกับท่านกระผมได้เรียนถามท่านว่าในปฏิจจสมุปบาทนั้นธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นล้วนแต่อาศัยธรรมที่เกิดก่อนเป็นเหตุอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นอยู่ตรงห่วงไหนท่านตอบว่าก็ต้องเป็นอวิชชาและยังได้อธิบายต่อไปอีกว่าเมื่อตัวอสุจิแหวกว่ายเข้าไปหาไข่ก่อนที่จะปฏิสนธินั้นมันก็ไปด้วยอวิชชาคือความไม่รู้และมีตัณหาในตัวของแม่เข้าประกอบกันผู้หญิงนั้นความจริงตัณหามากกว่าผู้ชายแต่ได้ถูกปิดบังไว้ด้วยความอายคนเราถ้าจิตยังฝักใฝ่อยู่ในกามร่างกายจะสร้างสเปิร์มแต่ถ้าละกามได้ร่างกายจะกลับไปสร้างส่วนสมองแทนเมื่อถึงที่สุดตัดกามฉันทะได้เด็ดขาดแล้วร่างกายจะหยุดผลิตสเปิร์มเอาเลยอันนี้เป็นความรู้ใหม่ซึ่งยังไม่เคยอ่านพบในหนังสือธรรมะเล่มใดเลยตามปกติแล้วในเวลาเย็นหลังจากทำวัดเสร็จกระผมมักจะเข้าไปเรียนถามปัญหาธรรมกับท่านซึ่งท่านก็ได้กรุณาแก้ข้อสงสัยให้กระผมทุกครั้งจากกิตติศัพท์ที่ได้ทราบมาท่านไม่ใคร่ได้คุยกับพระลูกวัดองค์อื่นๆเท่าใดนักนอกจากท่านพระมหาอัมพันธ์องค์เดียวซึ่งเวลาทำวัดเย็นจะนั่งอยู่ข้างๆท่านพอทำวัดเย็นเสร็จส่วนมากท่านมักจะมีแขกที่เป็นคฤหัสถ์มารอพบในโบสถ์ท่านจะสนทนากับเขาเหล่านั้นบางคนเรียนถามปัญหาธรรมที่ตัวเองสงสัยท่านก็จะตอบแก้ให้บางครั้งท่านไม่ตอบตรงๆแต่พูดให้เป็นปริศนาธรรมในระหว่างนี้กระผมก็ถือโอกาสเข้าไปนั่งใกล้ๆท่านคอยเงี่ยโสดลงสดับธรรมอันเป็นประโยชน์จากท่านบางครั้งก็เรียนถามท่านในสิ่งที่ตัวเองยังสงสัยเช่นวันหนึ่งหลังจากที่กระผมได้ขอยืมหนังสือพระอภิธรรมมัตสังคหะจากหลวงปู่หลุยมาอ่านแล้วติดสับอยู่คำหนึ่งคือพระโยคีผู้สโตการีเลยเรียนถามท่านว่าสโตการีแปลว่าอะไรท่านตอบว่าสโตคือสติการีคือผู้กระทำสโตการีคือผู้กระทำสติอีกคำหนึ่งคือวิคัมพนปหานท่านตอบว่าข่มเอาไว้ด้วยฌานตราบเท่าที่ฌานยังไม่เสื่อมกิเลสก็ยังไม่กำเริบเหมือนกับเอาหินทับหญ้าเมื่อเอาหินออกหญ้าก็งอกขึ้นมาอีกได้บางครั้งท่านก็พูดสั่งสอนให้เป็นแง่คิดเช่นกิเลสที่เกิดขึ้นกับจิตนั้นอยู่ที่เจ้าตัวผู้นั้นจะเต็มใจรับมันเอาไว้หรือไม่ถ้าไม่รับมันก็เกิดไม่ได้คือทำใจให้เหมือนกับใบบัวเมื่อมีน้ำมากระทบก็จะกระเด็นร่วงไปโดยที่ใบบัวไม่มีรอยเปียกเลยพระโบสถ์ใหม่รูปหนึ่งเรียนถามท่านว่าเรื่องในคัมภีร์ที่ว่าผู้มีฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได้นั้นเป็นความจริงเพียงใดท่านไม่ตอบตรงๆว่าได้หรือไม่ได้แต่ตอบแบบที่ให้ผู้ฉลาดเอาไปคิดเองว่าในสมัยโบราณคนเขาไม่เชื่อว่าจะเอาเหล็กมาต่อเรือได้เพราะเหล็กจมน้ำท่านยังกล่าวเสริมอีกว่าการเหาะเหินเดินอากาศได้นั้นเกิดแต่เหตุปัจจัยหลายอย่างเกิดแต่กรรมก็มี เช่นนกกาบินไปมาได้ผู้ที่ได้โลกิยะอภิญญาก็เหาะได้เช่นพระเทวทัตแล้วจะกล่าวไปใหญ่กับผู้ที่ได้โลกุตระอภิญญากระผมเรียนถามท่านว่าพระอรหันต์ที่ไม่ได้ฌานมีบ้างหรือไม่ท่านตอบว่ามีคือพระอรหันต์สุขวิปัสสกะซึ่งแนวปฏิบัติของท่านมุ่งตรงไปในทางวิปัสสนาเลยโดยใช้เพียงคณิกะสมาธิเป็นบาดฐานพระอรหันต์แบบนี้จะได้ญาณเพียงข้อเดียวคืออาสวัคคยญาณซึ่งหมายถึงญาณที่ทำให้กิเลสหรืออาสวะทั้งหลายหมดสิ้นไปเย็นวันหนึ่งท่านได้เอ่ยกับกระผมว่าพระโสดาบันนั้นท่านยังตัดกามไม่ขาดยังมีเมียอยู่ส่วนพระสกิทาคามีนั้นถึงจะมีเมียอยู่ก็เหมือนเป็นเพื่อนกันไม่ได้ร่วมหลับนอนด้วยส่วนการเห็นแจ้งในพระนิพพานนั้นพระโสดาบันเห็นเหมือนฟ้าแลบคือพอฟ้าแลบก็เห็นว่ามีอะไรอยู่บ้างเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมพระอนาคามีนั้นเห็นเหมือนในคืนเดือนหงายคือยังไม่ชัดแจ้งส่วนพระอรหันต์นั้นเห็นชัดแจ้งเหมือนในเวลากลางวันเลยทีเดียวในระหว่างที่กระผมบวชอยู่นั้นมีความอยากที่จะทราบว่าพระโสดาบันกับพระอรหันต์นั้นท่านรู้ในธรรมต่างกันอย่างไรแต่ก็ยังไม่ได้เอ่ยปากเรียนถามท่านตรงๆคงเก็บความสงสัยนั้นเอาไว้วันหนึ่งหลังจากทำวัดเย็นเสร็จพระรูปอื่นๆกลับกุฏิหมดแล้วเหลือแต่ท่านเจ้าคุณนอกับกระผมท่านกำลังเดินออกประตูโบสถ์ทางด้านหลังจะกลับกุฏิกระผมเดินตามหลังท่านมาติดๆท่านก้าวลงบันไดด้านหลังโบสถ์เดินเลี้ยวขวาไปตามทางคอนกรีตซึ่งเป็นทางกลับกุฏิท่านขณะนั้นท่านอยู่ห่างจากกระผมพอสมควรเพราะท่านเดินเร็วพอกระผมลงบันไดตามท่านมาถึงทางเท้าเพื่อจะกลับกุฏิกระผมเช่นกันทันใดนั้นท่านหันหลังกลับเดินตรงมาหากระผมหยุดแล้วกล่าวเบาๆว่าพระโสดาบันรู้ว่าสิ่งใดมีเกิดสิ่งนั้นมีดับพระอรหันต์รู้ว่าสิ่งใดไม่มีเกิดสิ่งนั้นไม่มีดับท่านพูดเพียงเท่านี้ก็หันหลังเดินกลับกุฏิไปเหตุการณ์ครั้งนี้กระผมแน่ใจเลยว่าท่านต้องรู้ใจกระผมท่านจึงมาตอบปัญหาให้หายสงสัยทำให้กระผมเข้าใจว่าที่ท่านพูดว่าสิ่งใดมีเกิดสิ่งนั้นมีดับหมายถึงธรรมทั้งปวงในโลกนี้ที่ยังต้องอาศัยปัจจัยปรุงแต่งส่วนสิ่งที่ไม่มีทั้งเกิดและดับนั้นก็คือธรรมที่ไม่ต้องอาศัยปัจจัยปรุงแต่งและไม่ปรุงแต่งสิ่งใดซึ่งหมายถึงพระนิพพานนั่นเองพระโสดาบันจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมส่วนพระอรหันต์นั้นเป็นผู้ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานหลังจากที่กระผมบวชแล้วได้มีโอกาสศึกษาข้อธรรมในเรื่องการปฏิบัติก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าการศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ต่างๆทั้งหลายในโลกที่เราเรียนกันเพื่อไปประกอบอาชีพก็ดีหรือเพื่อการอื่นก็ดีล้วนเป็นการเรียนจากภายนอกเข้ามาภายในทั้งสิ้นส่วนการศึกษาปฏิบัติในทางธรรมตามคำสอนของพระศาสดานั้นเป็นการเรียนจากภายในออกมาภายนอกความคิดนี้ก็ยังมีอยู่เย็นวันหนึ่งหลังจากทำวัดเย็นเสร็จท่านเจ้าคุณนอได้กล่าวกับพวกเราพระนวกะว่าการศึกษาเล่าเรียนความรู้ทั้งหลายในโลกเช่นวิทยาศาสตร์อักษรศาสตร์และอื่นๆจนกระทั่งสำเร็จได้ปริญญาเป็นการเรียนจากภายนอกเข้ามาภายในไม่มีวันที่จะจบสิ้นได้เพราะว่าความรู้ในโลกมีมากมายเหลือเกินแต่มีการเรียนอีกชนิดหนึ่งเป็นการเรียนจากภายในมาหาภายนอกคือการปฏิบัติธรรมนี่แหละเพราะว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติธรรมทั้งปวงไว้ในกายของบุคคลที่ยาวหนึ่งวาหนาหนึ่งคืบพร้อมทั้งสัญญาและใจการเรียนชนิดนี้มีที่สิ้นสุดเมื่อใครจบแล้ว ก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองท่านช่างพูดได้ตรงกับที่ใจกระผมกำลังคิดอยู่ในขณะนั้นเลยนี่ก็เป็นหลักฐานอีกอันหนึ่งที่แสดงว่าท่านรู้วาระจิตกระผมนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์อื่นๆอีกที่เป็นหลักฐานได้ว่าท่านสามารถล่วงรู้วาระจิตกระผมเช่นเย็นวันหนึ่งท่านกล่าวกับกระผมเป็นการส่วนตัวว่าปริยัติน่ะพอแล้วให้เริ่มปฏิบัติเถอะแสดงว่าท่านจะต้องทราบว่าก่อนกระผมมาบวชนั้นได้ศึกษาธรรมมาบ้างพอสมควรโดยเฉพาะแนวทางของการทำกรรมฐานอีกวันหนึ่งณบริเวณทางเท้าด้านหลังโบสถ์หลังจากทำวัดเย็นเสร็จพระทุกรูปกลับกุฏิหมดแล้วเหลือแต่ท่านเจ้าคุณนอและกระผมขณะนั้นคนดูแลโบสถ์ปิดประตูโบสถ์แล้วรอบตัวมีแต่ความเงียบและความมืดกระผมได้กราบเรียนถามท่านถึงสิ่งซึ่งจะเอื้ออำนวยให้การทำกรรมฐานสำเร็จว่ามีอะไรบ้างและราวกับท่านจะทราบวาระจิตกระผมขณะนั้นว่าทางโลกและทางธรรมยังยื้อยุดกันอยู่แม้จะสนใจศึกษาทางธรรมมาบ้างแต่ก็ยังตัดทางโลกไม่ขาดท่านได้กล่าวกับกระผมว่ารู้แล้วนี่จะไปเมื่อไหร่ก็เอาต่อจากนั้นท่านก็ได้อธิบายถึงสัปปายะต่างๆเช่นอาวาสสัปปายะโคจรสัปปายะเป็นต้นแล้วอธิบายแจกแจงแต่ละข้อให้เข้าใจพอจบแล้วกระผมก็กราบลาท่านกลับกุฏิด้วยความซาบซึ้งในความกรุณาของท่านตอนเย็นบางวันหลังจากทำวัดเสร็จกระผมมักจะไปเดินเล่นบริเวณทางเดินระหว่างกำแพงด้านหน้าโบสถ์กับกำแพงที่ขั้นวัดกับโรงเรียนเทพศิรินทร์วันหนึ่งระหว่างเดินเล่นเกิดความคิดขึ้นมาว่าสถานที่ทางธรรมกับทางโลกนี่ช่างแบ่งกันเป็นสัดเป็นส่วนดีจริงมีกำแพงกั้นไว้เหมือนอยู่คนละโลกแม้จะอยู่ติดกันก็ตามพอเย็นวันรุ่งขึ้นหลังจากทำวัดเสร็จท่านเจ้าคุณนอได้กล่าวกับพระนวกะรวมทั้งกระผมด้วยว่าบรรพชิตกับคฤหัสถ์นั้นเหมือนกับอยู่กันคนละโลกดูสิเขตวัดเขาก็ทำกำแพงมากั้นไว้เป็นสัดส่วนท่านช่างพูดได้ตรงกับใจกระผมจริงๆท่านคงต้องทราบว่ากระผมคิดอะไรอยู่คำพูดนี้กระผมรู้สึกเสมือนหนึ่งว่าท่านพูดกับกระผมแต่เพียงผู้เดียวกระผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือพระอภิธรรมมัตสังคหะเมื่ออ่านไปถึงบทที่ว่าด้วยวิปัสสนามีการกล่าวถึงวิปัสสนูปกิเลสซึ่งถ้าพระโยคาวจรไปติดอยู่ก็จะไม่ได้ซึ่งมรรคผลแต่ถ้ารู้ทันว่าเป็นเพียงอุปกิเลสซึ่งมาคู่กับวิปัสสนาแล้วทำความเพียรต่อไปโคตรภูจิตจึงจะเกิดและทำหน้าที่ยึดหน่วงเอานิพพานเป็นอารมณ์ครอบเสียซึ่งจิตสันดานอันเป็นปุถุชนโคตรต่อจากนั้นมรรคจิตและผลจิตจึงจะเกิดตามมา 2-3 วันต่อมาหลังจากทำวัดเย็นท่านเจ้าคุณนอได้พูดกับพวกเราพระนวกะว่าบางคนทำวิปัสสนาพอเห็นแสงสว่างหรือโอภาสเกิดขึ้นตรงหน้าก็นึกว่าตัวเองสำเร็จแล้วดีใจร้องเอะอะเลยกลายเป็นบ้าไปเพราะไปยึดถืออุปกิเลสว่าเป็นตัวมรรคผลพอท่านพูดมาถึงแค่นี้ท่านก็หันมามองหน้ากระผมแล้วกล่าวพร้อมกับยิ้มน้อยๆว่านั่นยังไม่ใช่โคตรภูนี่ก็แสดงว่าท่านจะต้องล่วงรู้ถึงวาระจิตของกระผมว่ามีความเข้าใจในคำนี้แล้วซึ่งในความเป็นจริงกระผมเพิ่งทราบคำนี้จากการอ่านพระอภิธรรมได้เพียง 2-3 วันเท่านั้นเป็นที่ทราบกันดีในหมู่บรรพชิตและคฤหัสถ์ทั้งหลายว่าท่านเจ้าคุณนอไม่รับแขกในกุฏิของท่านกระผมได้มีโอกาสเห็นข้างในกุฏิชั้นล่างของท่านเพียงครั้งเดียวเท่านั้นคือในตอนสายวันหนึ่งหลังจากทำวัดเช้าเสร็จพวกเราพระนวกะ 4-5 รูปตามท่านเจ้าคุณนอไปที่กุฏิท่านได้แจกแผ่นพับคำสอนของท่านเรื่องนายกามข้อความในนั้นเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมกับมีคำแปลภาษาไทยพระนวกะด้วยกันได้เล่าให้ฟังว่าเป็นคำเทศนาของท่านที่ได้กรุณาแก่พระฝรั่งรูปหนึ่งซึ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัดมาคอยพบท่านพระรูปนี้ได้กราบเรียนถามถึงวิธีแก้เมื่อมีกามวิตกเข้ามารบกวนขณะกำลังบำเพ็ญเพียรภาวนาท่านได้เทศเป็นภาษาอังกฤษให้พระรูปนั้นฟังถึงวิธีแก้ภายหลังท่านพระมหาอัมพันธ์มีความเห็นว่าคำสอนนั้นเป็นประโยชน์ควรบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรจึงได้จัดทำแผ่นพับนี้ขึ้นนอกจากนั้นพวกเรายังได้รับแจกสำเนาสิ่งพิมพ์อีกฉบับหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษแผ่นหน้าเป็นคำรำพึงสั้นๆของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงเรื่องการแยกกายกับจิตขณะกำลังเสวยทุกขเวทนาภายในเป็นประวัติสั้นๆของท่านเจ้าคุณนอและคำสั่งสอนของท่านในตอนนั้นมีพระนวกะรูปหนึ่งซึ่งมีอายุมากกว่าเพื่อนพูดขึ้นว่าน่าจะเอาไปพิมพ์แจกเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้อ่านท่านรีบห้ามทันทีและพูดว่าอย่าให้เป็นพรอพาแกนดาเลยต่อมาท่านได้พาพวกเรามายืนที่ข้างกุฏิของท่านทางด้านสระน้ำมองเข้าไปในห้องเห็นโลงไม้สักซึ่งท่านทำเตรียมไว้ใส่ศพท่านเองมานานแล้วพระในกลุ่มรูปหนึ่งเล่าให้กับผมฟังว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อเวลาที่กรุงเทพถูกทิ้งระเบิดท่านจะลงไปนอนในโรงเตรียมพร้อมส่วนที่ฝาผนังห้องเหนือโรงนั้นมีโครงกระดูกมนุษย์เต็มตัวแขวนไว้ท่านบอกว่าเอาไว้เพ่งพิจารณาต่อจากนั้นท่านยังได้กรุณาสอนพวกเราอีกว่าถ้ากามฉันทะยังละไม่ได้แล้วก็สมาธิก็ไม่สามารถเจริญได้เพราะทำทั้งสองอย่างนี้เป็นข้าศึกแก่กันและกันพระพุทธเจ้าท่านต้องการให้คนที่มีกามราคะมากๆมาบวชแล้วมาละเสียท่านไม่ต้องการให้พวกกามตายด้านหรือพวกกระเทยมาบวชแม้ตอนฐานหน้าก็ยังมีคำถามไม่ซักฟอกตอนนั้นกระผมไม่ทันได้พิจารณาถึงคำฐานหน้าในพิธีอุปสมบทให้ดีจึงได้เรียนถามท่านด้วยคำถามที่โง่ๆไปว่ามีหรือครับที่ห้ามกระเทยมาบวชท่านก็ตอบกลับมาว่าให้ไปดูคำขานนาคเสียใหม่ซึ่งต่อมาหลังจากได้พิจารณาแล้วก็นึกขึ้นมาได้ถึงคำว่าปุริโสสิเจ้าเป็นบุรุษหรือเปล่านั่นเองก่อนที่กระผมจะมาบวชได้เคยศึกษาวิธีทำใจให้สงบมาบ้างโดยการตามดูลมหายใจเข้าและออกหรืออานาปานสติเคยทดลองทำแต่ก็ยังไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เพราะจิตฟุ้งซ่านมากเมื่อได้เข้ามาบวชจึงตั้งใจว่าจะลองฝึกดูอีกแม้จะไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรเคยได้ยินมาว่าให้บริกรรมด้วยคำว่าพุทธหายใจเข้าและโธหายใจออกได้ลองทำดูแต่ประเดี๋ยวเดียวจิตก็หนีไปเสียแล้วนึกถึงคำที่ท่านเจ้าคุณนอเคยสอนว่าอย่ากำหนดลมให้ต่ำเกินไปนักเช่นถึงสะดือจะทำให้เกิดกำหนัดให้วางเอาไว้แค่อกกระผมลองทำดูตอนแรกก็ล้มลุกคลุกคลานสักพักหนึ่งร่างกายก็ค่อยๆสงบระงับลงตามลำดับขาที่เคยเป็นเหล็กก็ไม่เป็นลมหายใจค่อยๆสั้นและแผ่วลงทุกทีจนบางครั้งแทบจะกำหนดไม่ได้ขณะนั้นรู้สึกตัวว่าที่ผิวหนังตามตัวทั่วไปโดยเฉพาะที่หน้าอกหลังแขนขาโปร่งเหมือนผ้าที่มีรูพรุนๆและมีลมผ่านเข้าออกตามรูเหล่านั้นซึ่งคงเป็นรูขุมขนนั่นเองรู้สึกราวกับว่าไม่ได้หายใจทางจมูกแต่หายใจทางผิวหนังแทนขณะนั้นรู้สึกเหมือนมีผู้รู้ภายนอกกำลังเฝ้าดูตัวเองเหมือนกับกองอะไรกองหนึ่งที่พองยุบได้สลับกันไปไม่ได้เห็นว่าเป็นคนหรือตัวเราอะไรทั้งสิ้นรู้สึกมีความสุขมากชนิดที่ไม่เคยพบมาก่อนในชีวิตเกิดคำถามขึ้นมาในใจว่าหรือว่าการกระทำแบบนี้เป็นการเจริญวิปัสสนา พราะในเวลานั้นยังไม่ทราบว่าการเจริญวิปัสสนาเป็นอย่างไรแต่ก็ไม่ได้เรียนถามท่านพอออกจากสมาธิจิตใจเบิกบานเกิดปิติปราโมทย์อย่างมากเหมือนกับได้อาหารมาหล่อเลี้ยงเลยระลึกถึงคำที่ท่านเจ้าคุณนอเคยกล่าวกับผมว่าข้าวน้ำเป็นอาหารของกายฌานเป็นอาหารของใจใกล้เวลาลงโบสถ์ทำวัดเย็นกระผมรีบครองจีวรแล้วเดินไปที่โบสถ์ที่นั่นท่านเจ้าคุณนอมายืนรอประตูโบสถ์เปิดอยู่ก่อนแล้วพร้อมทั้งพระนวกะอีก 2-3 รูปกระผมรีบถือโอกาสเข้าไปเรียนถามท่านทันทีว่าเวลาทำสมาธิจนถึงจุดหนึ่งนั้นสามารถหายใจทางผิวหนังได้จริงหรือเปล่าครับท่านตอบว่าเรื่องนี้ในประเทศอิตาลีเขามีการทดลองโดยเอาปูนพลาสเตอร์พอกที่ผิวหนังของผู้ที่ทำสมาธิปรากฏว่าตายเพราะขาดอากาศคำตอบของท่านจึงเป็นการสนับสนุนความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ของกระผมในเรื่องนี้คืนวันหนึ่งกระผมนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจแบบเดิมจิตเป็นสมาธิดีมากร่างกายสงบระงับไม่มีการปวดเมื่อยกระผมนั่งอยู่ในท่ากับสมาธิท่าเดียวโดยไม่ได้เปลี่ยนเลยพอออกจากสมาธิแล้วดูนาฬิกาพบว่าตนเองนั่งอยู่ได้นานถึงชั่วโมงครึ่งซึ่งไม่เคยทำได้มาก่อนตั้งแต่วันนั้นกระผมไม่สงสัยเลยว่าทำไมท่านเจ้าคุณนอจึงสามารถนั่งได้คราวละนานๆกว่าจะเปลี่ยนท่านั่งใหม่ตามที่กระผมสังเกตเห็นโดยเฉพาะในวันสำคัญทางศาสนาเช่นวันวิสาขบูชาเป็นต้นเรื่องนี้ท่านเจ้าคุณนอเคยบอกกระผมอยู่เสมอว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วร่างกายจะสงบระงับไปด้วยเลือดลมจะเดินสะดวกเมื่อออกจากสมาธิแล้วจะไม่มีการปวดเมื่อยหรือเป็นเหน็บไม่ใช่ว่าพอเป็นเหน็บก็ทนเอาไว้เพราะจะให้ได้ชื่อว่านั่งได้นานแบบนั้นเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคหรือการทรมานร่างกายตนเองซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ให้เข้าไปซ่องเสพกระผมเคยเรียนถามท่านว่าทำไมพระพุทธรูปทุกองค์จึงต้องมีพระเกศแหลมขึ้นไปอย่างนั้นท่านได้อธิบายให้ฟังว่านั่นคือรูปของเปลวไฟซึ่งกำลังเผากิเลสส่วนที่มารวมกันแหลมเป็นยอดเดียวหมายถึงจิตถึงซึ่งความเป็นหนึ่งหรือเอกคตาเรื่องที่ท่านเจ้าคุณนอสามารถรู้วาระจิตได้นั้นมีอีกเรื่องหนึ่งจำได้ว่าเย็นวันหนึ่งขณะที่พระนวกะกำลังยืนรอประตูโบสถ์ด้านหลังเปิดเพื่อเข้าไปทำวัดเย็นท่านเจ้าคุณนอยืนอยู่ที่ระเบียงข้างบนกระผมยืนอยู่ใกล้ๆท่านขณะนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งท่าทางเป็นคนมีการศึกษามากับผู้หญิงสาวซึ่งไม่ทราบว่าเป็นภรรยาหรือคู่รักกันเขาพาผู้หญิงคนนั้นมากราบท่านและบอกว่าจะขอลาไปอยู่เมืองนอกทั้งที่ตอนนั้นอยู่ในเพศบรรพชิตกระผมก็ยังอดมองผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ในใจคิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนสวยทีเดียวขณะนั้นรู้สึกตัวว่ามีราคะเกิดขึ้นพอหนุ่มสาวคู่นั้นลาท่านกลับไปแล้วท่านพูดกับกระผมเป็นเชิงเตือนสติว่าเห็นไหมล่ะผู้หญิงดูด้วยตาเนื้อสวยไหมสติที่ตามมาทันเท่านั้นจึงจะช่วยได้เย็นวันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังจะจุดธูปเทียนเพื่อนำพวกเราทำวัดท่านปรารภขึ้นว่ามีอุบาสกอุบาสิกาพวกหนึ่งพาคนเป็นไข้มาหาท่านเพื่อขอให้รดน้ำมนต์ท่านได้ปฏิเสธไปพวกนั้นก็พยายามอ้อนวอนจะให้ท่านรดให้ได้ท่านก็ไม่รดท่านกล่าวกับพวกเราว่าเป็นไข้ก็ต้องไปให้หมอรักษาสิมาให้รดน้ำมนต์เดี๋ยวเกิดเป็นนิวโมเนียไปแล้วจะว่ายังไงพิลึกค่ำวันหนึ่งหลังจากทำวัดเสร็จพระรูปอื่นกลับกุฏิหมดแล้วกระผมยังไม่กลับเช่นเคยรอจนท่านเจ้าคุณนอ ลุกขึ้นจะเดินกลับกุฏิก็เดินตามท่านมาพอลงบันไดหลังโบสถ์ถึงทางเดินกระผมจำไม่ได้ว่าได้ถามคำถามอะไรท่านรู้แต่ว่าใจยังไม่อยากให้ท่านกลับกุฏิอยากจะสนทนากับท่านท่านเองก็คงรู้ใจท่านได้เล่าเรื่องส่วนตัวให้กับผมฟังว่าท่านเคยโดนสัตว์ขบกัดสองครั้งแต่ไม่อยากตายครั้งแรกขณะที่ท่านกำลังเดินอยู่หลังกุฏิซึ่งเป็นพงหญ้ามีคางคกตัวหนึ่งกัดท่านที่หลังเท้าท่านได้รับทุกขเวทนามากแต่อดกลั้นไม่ได้ท่านถามคนดูแลโบสถ์ว่าคนโดนคางคกกัดจะตายไหมเขาตอบว่าตายทุกรายท่านก็เลยบอกเขาว่าถ้าพรุ่งนี้ท่านไม่ลงโบสถ์ตอนเช้าก็แปลว่าท่านตายก็แล้วกันท่านเล่าว่าคืนนั้นทั้งคืนท่านเข้าฌานพอตอนเช้าออกจากฌานแล้วลืมตาดูขาข้างที่โดนกัดก็เห็นขาบวมมากข้อเท้ามีขนาดโตเท่ากับหัวเข่าแต่ท่านไม่รู้สึกเจ็บปวดต่อจากนั้นอาการก็ค่อยๆทุเลาขึ้นจนกระทั่งหายไปเองโดยที่ท่านไม่ต้องรักษาแต่ประการใดอีกครั้งหนึ่งเรื่องเกิดขึ้นตอนเย็นเช่นกันหลังจากที่ท่านซักจีวรเสร็จกำลังจะเอาไปตากทันใดนั้นท่านรู้สึกว่าเท้าท่านไปเหยียบอะไรอย่างหนึ่งยุ่นยุ่นแล้วก็รู้สึกเจ็บแปลบที่หน้าแข้งพอท่านก้มลงดูก็เห็นงูซึ่งดูเหมือนจะเป็นงูเห่าตะลานกำลังรัดเข้าเท้าท่านอยู่ท่านค่อยๆบรรจงแกะงูตัวนั้นออกแล้วไปบอกพระที่อยู่กุฏิข้างๆว่าท่านโดนงูกัดก็เลยช่วยกันเอาปี๊บมาดักงูไว้และด้วยเมตตาจิตของท่านที่เกรงว่าเขาจะจับงูส่งไปให้สถานเสวภาท่านจึงสั่งพระให้เอาไปปล่อยเสียแล้วท่านก็รักษาแผลด้วยฌานจนหายในที่สุดสำหรับเรื่องมโนมยิทธิของท่านเจ้าคุณนอนั้นเย็นวันหนึ่งขณะที่พวกเราพระนวกะกำลังรอท่านลงโบสถ์เพื่อทำวัดเย็นตามปกติมีชายผู้หนึ่งอายุราวๆ50ปีเศษมารอพบท่านกระผมเข้าไปถามเขาว่ามาจากไหนเขาบอกว่าเขาเป็นคนขับรถเมล์ขาวเคยติดต่อกับท่านเสมอๆและท่านก็ได้กรุณาไปหาเขาถึงบ้านบ่อยๆกระผมเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะท่านไม่เคยออกไปนอกวัดเลยตลอด40พรรษาทำไมเขาจึงอ้างว่าท่านไปหาลองถามดูได้คำตอบว่าท่านไปหาเขาด้วยจิตโดยถอดกายทิพย์หรือแบ่งภาคไปโดยที่ตัวท่านยังนั่งอยู่ที่กุฏินั่นแหละเขาบอกว่าต้องการจะมากราบเท้าท่านนานแล้วเพิ่งหาโอกาสได้ขณะกำลังสนทนากันอยู่นั้นท่านเจ้าคุณนอเดินขึ้นมาทางหลังโบสถ์จะเข้าประตูเราจึงต้องหยุดการสนทนาขณะที่ท่านกำลังจะก้าวผ่านประตูโบสถ์กระผมเห็นชายผู้นั้นทรุดตัวลงนั่งคุกเข่าและก้มลงกราบบนหลังเท้าของท่านด้วยความเคารพอย่างสูงเป็นภาพที่ประทับใจทุกคนที่อยู่ณที่นั้นท่านได้หยิบหนังสือสันติวรบทเล่มเล็กให้แก่ชายผู้นั้นโดยใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อของเขาแล้วกล่าวว่าเอาเก็บไว้ใกล้ๆกับใจแล้วท่านก็เดินเข้าโบสถ์พวกเราจึงเดินตามท่านเข้าไปกระผมรู้สึกว่าขณะที่มาบวชอยู่นี้ได้ใช้เวลาให้หมดไปอย่างมีค่าที่สุดบางวันเกิดวิตกขึ้นมาว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในภพใดก็มักจะติดอยู่ในเครื่องร้อยรัดแห่งภพนั้นเช่นกามภพก็ติดข้องอยู่ในกามรูปภพก็ติดข้องอยู่ในรูปแต่น่าอัศจรรย์ที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านเกิดในกามภพแท้ๆแต่ท่านกลับไม่ติดข้องอยู่ในกามหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันกระผมได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับท่านเจ้าคุณนอตอนหนึ่งท่านพูดขึ้นว่าพระพุทธเจ้าเกิดในกามภพแต่ตัวไม่เปื้อนกาม เหมือนกับบัวเกิดในตมแต่ไม่เปื้อนตมเพชรเกิดในหินแต่ไม่เปื้อนหินท่านช่างล่วงรู้ใจกระผมยิ่งนัก